สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชา15204ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพนิ่งและภาพยนตร์ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์เรื่องมารู้จักกับภาพยนตร์อีกสักนิดผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะภาพยนตร์เป็นสื่อมวลชนประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากทุกเพศทุกวัยมานับหลายสิบปีนะคะภาพยนตร์ในสมัยก่อนนั้นจะเป็นภาพยนตร์เงียบและเป็นฟิล์มขาวดำแต่ปัจจุบันนี้ภาพยนตร์ได้พัฒนามาเป็นภาพยนตร์ที่มีภาพและเสียงควบคู่กันอีกทั้งยังเป็นภาพยนตร์สีและก็มีเทคนิคพิเศษต่างๆซึ่งทำให้เพิ่มความน่าสนใจมากขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อพูดถึงภาพยนตร์ก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกหลายประเด็นคือบทบาทหน้าที่และอิทธิพลของภาพยนตร์สภาพและแนวโน้มการใช้ภาพยนตร์สำหรับรายละเอียดในเรื่องนี้นะคะรองศาสตราจารย์ดร.สมานงามสนิทอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านจะเป็นวิทยากรอธิบายรายละเอียดโดยในช่วงแรกนะคะจะบรรยายเรื่องของบทบาทหน้าที่ของภาพยนตร์ขอเชิญติดตามเรามาได้เลยค่ะ
สวัสดีครับภาพยนตร์เป็นสื่อมวลชนประเภทหนึ่งนะครับที่นำเสนอได้ทั้งภาพและเสียงควบคู่กันไปพร้อมๆกันและก็มีคุณสมบัติในการสื่อความหมายทำให้ผู้ชมเข้าใจภาพได้เป็นอย่างดีลักษณะเฉพาะของภาพยนตร์ทำให้ภาพยนตร์มีบทบาทหน้าที่ในการสื่อสารข้อมูลต่างๆนั้นนะครับอย่างน้อยถ้าหากสรุปแล้วก็คงจะได้4ด้านด้วยกันคืออันที่1ก็ได้แก่การให้ข่าวสารและก็บทบาทหน้าที่ในการให้ความรู้ในด้านการให้ความบันเทิงและที่สำคัญอันหนึ่งก็คือในด้านการชักจูงโน้มน้าวใจสำหรับบทบาทหน้าที่ภาพยนตร์ในการให้ข่าวสารนั้นก็จะเป็นในรูปของการรายงานข่าวเช่นข่าวประจำวันทั้งภายในและต่างประเทศข่าวรอบโลกข่าวกีฬาตลอดจนข่าวเกี่ยวกับปากท้องประชาชนเป็นต้นถ้าหากว่าเป็นข่าวที่สำคัญส่วนใหญ่เราก็มักจะเสนอโดยภาพยนตร์ถัดมาก็จะเป็นหน้าที่ในด้านการให้ความรู้ทั้งนี้หมายถึงการให้ความรู้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการเสนอความรู้ทางตรงหรือว่าทางอ้อมนะครับการเสนอความรู้ทางตรงนั้นได้แก่นำภาพยนตร์นี้ไปเสนอในรูปแบบของการพูดการสนทนาหรือว่าการแสดงออกมาเป็นเรื่องเป็นละครหรือการสอนโดยตรงโดยสื่อภาพยนตร์ส่วนหน้าที่อันหนึ่งของภาพยนตร์ในการให้ความรู้ที่เราเรียกว่าให้ความรู้ทางอ้อมนั้นก็ได้แก่การเสนอสื่อเรื่องราวต่างๆทางไม่ว่าจะเป็นสิ่งพิมพ์ภาพวาดหรือภาพแกะสลักเป็นต้นที่มีเนื้อหาสาระแต่นำเสนอโดยภาพยนตร์ลักษณะอย่างนี้เราก็เรียกว่าการให้ความรู้ทางอ้อมนะครับอีกบทบาทหน้าที่หนึ่งของภาพยนตร์ก็คือการให้ความบันเทิงอันนี้แน่นอนนะครับเราต้องการความสนุกสนานบันเทิงก็ต้องไปดูภาพยนตร์นะครับสถานที่ภาพยนตร์ที่เราไปดูนั้นก็มักจะเป็นสถานที่ยิ่งในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีสูงก้าวหน้าไปมากทำให้ความสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจในการดูภาพยนตร์นี้มีมากขึ้น ทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าภาพยนตร์นั้นก็จะเป็นศูนย์รวมของศิลปะทุกแขนงอีกด้วยจึงทำให้การดูภาพยนตร์นี้ได้อรรถรสส่วนบทบาทหน้าที่ต่อไปในชีวิตประจำวันอีกอย่างหนึ่งของภาพยนตร์ก็คือการโน้มน้าวใจหรือว่าการเชิญชวนชักชวนจูงใจให้ผู้รับสารจากภาพยนตร์นี้เห็นดีเห็นงามคล้อยตามเราจะเห็นได้อย่างมากมายก็คือการโฆษณาโดยภาพยนตร์ที่เห็นมีมากก็ได้แก่ในโรงภาพยนตร์เวลาเราไปดูภาพยนตร์นะครับก่อนที่จะมีฉายโรงภาพยนตร์ใหญ่ๆก็จะมีหนังโฆษณาบางทีหนังโฆษณาก็จะสนุกสนานมากกว่าหนังเรื่องจริงเสียด้วยซ้ำไปอันนี้เราเรียกว่ารูปแบบของการโน้มน้าวใจนะครับในยุคที่ผ่านมาเขาก็ใช้ภาพยนตร์เนี่ยในการโน้มน้าวใจเพื่อการที่จะโฆษณาชวนเชื่อลัทธิทางการเมืองความเชื่อทางศาสนาต่างๆรวมไปถึงการที่จะให้ประชาชนน้อมรับยอมรับข้อเสนอต่างๆของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการรักษาความสะอาดการวางแผนครอบครัวไปปฏิบัติอันนี้เราถือว่าบทบาทหน้าที่ของภาพยนตร์ในการโน้มน้าวใจครับ ภาพยนตร์นอกจากจะมีบทบาทหน้าที่ต่อชีวิตประจำวันของเราแล้วเนี่ยยังมีบทบาทหน้าที่ต่อสังคมนะครับสำหรับบทบาทหน้าที่ของภาพยนตร์ที่มีต่อสังคมนั้นก็จะครอบคลุมถึงไปถึงการพัฒนาสังคมพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาการเมืองการศึกษาวัฒนธรรมและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมบทบาทหน้าที่ของภาพยนตร์ในด้านพัฒนาสังคมนั้นก็ได้แก่ทำหน้าที่เป็นสื่อในการให้ข่าวสารให้ความรู้ให้ความเข้าใจกระตุ้นโน้มน้าวจิตใจผู้ชมให้คล้อยตามยินยอมรับไปปฏิบัติเป็นการยกระดับผู้ชมให้เปลี่ยนแปลงไปสู่ภาวะที่ดีขึ้นหรือไปสู่ภาวะที่พัฒนาอันนี้เราเรียกว่าบทบาทของภาพยนตร์ในการพัฒนานะครับอีกบทบาทหน้าที่หนึ่งก็เป็นบทบาทหน้าที่ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งทำหน้าที่ให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับการผลิตการจัดจำหน่ายการเลือกชมภาพยนตร์ซึ่งเราเรียกว่าการบริโภครวมถึงการบริโภคสิ่งของต่างๆโดยตัวของภาพยนตร์เองแล้วก็ถือว่าเป็นเศรษฐกิจอย่างหนึ่งเพราะว่าภาพยนตร์นั้นก่อนที่เราจะผลิตขึ้นมาได้ก็มีการผลิตการจัดจำหน่ายรวมถึงการบริโภคคือการเข้าไปดูภาพยนตร์นั่นเองนะครับทำให้เกิดอุตสาหกรรมต่างๆตามมาอีกมากมายเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนนอกจากนั้นรัฐก็ยังมีรายได้ในรูปของภาษีอากรมหรสพอะไรต่างๆพวกนี้ก็ถือว่าเป็นบทบาทหน้าที่ของภาพยนตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจที่สำคัญที่จะมองข้ามไปได้นั้นก็คือว่าบทบาทหน้าที่ของภาพยนตร์ในการพัฒนาการเมืองส่วนนี้เฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยนั้นก็เห็นว่าภาพยนตร์ในปัจจุบันนี้ก็จะสอดแทรกนะครับความรู้สึกนึกคิดแนวคิดต่างๆเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่สำคัญก็คือว่าหน้าที่อย่างหนึ่งของภาพยนตร์ก็จะเป็นการชี้นำสภาวะทางสังคมและก็มีการกระตุ้นให้คนมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะปกครองตนเองทำให้ประชาชนสนใจการเมืองติดตามเหตุการณ์บ้านเมืองพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคลในแบบประชาธิปไตยนะครับพัฒนาประชาธิปไตยให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและยังสามารถสร้างภาวะผู้นำทางการเมืองที่มีประสิทธิภาพบทบาทหน้าที่ภาพยนตร์ในด้านการศึกษานั้นก็จะช่วยให้ผู้เรียนสนใจในการเรียนการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองและภาพยนตร์นั้นถ้าหากนำมาใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนมีการสำรวจออกมาแล้วก็พบว่าภาพยนตร์ช่วยให้มีความจำดีขึ้นนะครับทำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างสนุกสนานนะครับไม่เบื่อและมีประสิทธิภาพต่อบทบาทหน้าที่ของการเรียนก็เป็นการลดระยะเวลาในการอธิบายของครูทำให้ผู้เรียนเรียนได้เร็วขึ้นอีกอันหนึ่งที่อยากจะกล่าวในที่นี้ก็คือบทบาทหน้าที่ของภาพยนตร์ต่อการพัฒนาวัฒนธรรมวัฒนธรรมนี้ภาพยนตร์นี้ถือว่าเป็นตัวเชื่อมเป็นการนำวัฒนธรรมจากยุคหนึ่งมายังอีกยุคหนึ่งถ้าหากว่าประเทศใดไม่มีภาพยนตร์เลยนะครับก็เรียกว่าการเชื่อมต่อของวัฒนธรรมนั้นบางทีก็จะขาดหายไปในภาพยนตร์ต่างๆนั้นก็จะเห็นว่าจะได้ใส่ความรู้สึกนึกคิดรวมไปถึงค่านิยมต่างๆเข้าไปไว้ในภาพยนตร์เป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการปกครองในระบบประชาธิปไตยการเคารพผู้ใหญ่การรักษาความสะอาดนะครับโดยส่งเสริมให้ความสำคัญในเรื่องนั้นๆที่เขานำเสนอในบทบาทของภาพยนตร์เป็นต้นทีนี้ที่สำคัญในปัจจุบันนี้เนื่องจากว่าสิ่งแวดล้อมกำลังจะมีบทบาทเข้ามานะครับมีบทบาทกระทบต่อชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นในยุคใหม่ๆนี้ก็จะชี้นำให้ประชาชนมีความรู้ในเรื่องของการป้องกันหรือว่าแก้ไขสภาวะสิ่งแวดล้อมที่กำลังเสื่อมโทรมคนที่มีความโลภมากในการที่จะทำลายสิ่งแวดล้อมเพื่อความร่ำรวยของตนเองนั้นก็จะได้นำมาตีแผ่ในภาพยนตร์ทำให้ผู้ดูนี้ได้มีความตระหนักมีความรู้สึกว่าสภาวะสิ่งแวดล้อมของเรานั้นถ้าหากว่าไม่มีการกระตุ้นให้มีความตระหนักแล้วนี่ก็คงจะหมดไปในที่สุดให้ภาพยนตร์นี้ก็จะช่วยให้ประชาชนมีจิตสำนึกในสภาวะแวดล้อมแล้วก็จะมีส่วนร่วมกันในการป้องกันสภาวะต่างๆของเราให้เป็นโลกที่น่าอยู่ยิ่งขึ้นอีกบทบาทอันหนึ่งก็คือในการโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับบทบาทหน้าที่ภาพยนตร์ในส่วนนี้ก็จะทำหน้าที่คล้ายๆกับว่าการโฆษณาชวนเชื่อไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าขายความคิดขายบริการต่างๆนี่ก็ถือว่าภาพยนตร์นี้ได้ทำหน้าที่เสนอแนะแนวทางต่างๆเพื่อให้ผู้ชมได้ตัดสินใจให้เกิดความรับรู้ให้เกิดความสนใจให้เกิดความอยากนะครับแล้วในที่สุดก็เกิดการยอมรับนะครับยอมจ่ายสตางค์ไปซื้อสินค้านั้นๆมาบริโภคตามที่ภาพยนตร์โฆษณานำเสนอ ่วนบทบาทหน้าที่ภาพยนตร์ในการสร้างประชาสัมพันธ์นั้นก็คือในเรื่องของหน้าที่ของบทบาทของการประชาสัมพันธ์นั้นก็คือว่าการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานกับสาธารณชนอย่างมีแผนโดยใช้สื่อภาพยนตร์นี้เป็นตัวกลางในการกระทำสร้างความเข้าใจอันดีกับสาธารณชนในการให้ข่าวสารข้อมูลในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้รับสารทั้งผู้ส่งสารอันนี้ก็เราเรียกว่าบทบาทหน้าที่ของภาพยนตร์ในด้านการโฆษณาไม่ว่าจะเป็นเชิญชวนหรือว่าชวนเชื่อต่างๆนี้ก็นับว่าภาพยนตร์นั้นได้ทำหน้าที่หลายด้านด้วยกันตามที่ได้เรียนให้ทราบแล้วนะครับ
ฟังและนักศึกษาคะภาพยนตร์นับว่ามีบทบาทหน้าที่หลายด้านด้วยกันนะคะซึ่งแต่ละด้านก็ล้วนมีความสำคัญทัดเทียมกันเรายังมีประเด็นที่น่าสนใจที่จะติดตามกันต่อไปอีก2ประเด็นนะคะได้แก่อิทธิพลของภาพยนตร์และสภาพการใช้ภาพยนตร์ในปัจจุบันซึ่งรองศาสตราจารย์ดร.สมานงามสนิทท่านจะเป็นผู้ให้ความกระจ่างกับเราค่ะ
อิทธิพลของภาพยนตร์มีอย่างน้อยก็คงจะ3ด้านด้วยกันนะครับคือภาพยนตร์มีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันมีอิทธิพลต่อสังคมและมีอิทธิพลต่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์และการโฆษณาชวนเชื่อคำนี้ในปัจจุบันนี้ก็มักจะไม่ค่อยจะใช้กันเท่าไหร่แล้วนะครับสำหรับภาพยนตร์ที่มีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันเหล่านั้นก็จะเห็นว่าเราก็จะแสวงหาข้อมูลข่าวสารนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านความบันเทิงการชักจูงโน้มน้าวใจอะไรก็ตามนี้ได้จากภาพยนตร์เป็นอย่างมากนะครับคนเราส่วนใหญ่ก็จะหาเวลาไปดูภาพยนตร์ไม่ว่าจะภาพยนตร์จะใช้ตามโรงหรือว่าทางวิทยุโทรทัศน์ก็จะถือว่าเป็นยังเป็นภาพยนตร์อยู่ส่วนอิทธิพลต่อสังคมนะครับก็จะครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริมพิทักษ์รักษาและทำลายสิ่งแวดล้อมพวกนี้เราก็จะเห็นว่านะครับภาพยนตร์นั้นได้นำเสนอทั้งแง่บวกแง่ลบของคนที่เป็นทั้งผู้สร้างและผู้ทำลายโลกอิทธิพลของภาพยนตร์อีกลักษณะหนึ่งก็จะเห็นว่าทางด้านโฆษณาและการประชาสัมพันธ์รวมไปถึงการโฆษณาชวนเชื่อคำว่าอิทธิพลของภาพยนตร์นี้หมายความว่าเมื่อภาพยนตร์เรื่องนั้นๆเสนอนะครับแนวคิดสินค้าบริการอะไรต่างๆออกไปแล้วก็มีการเรียนแบบมีการนำไปปฏิบัติในลักษณะอย่างนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่านั่นคืออิทธิพลของภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายการใช้สินค้าการติดตามเรียนแบบดาราในภาพยนตร์ต่างๆเราจะเห็นว่าในปัจจุบันนี้วัยรุ่นหรือวัยหนุ่มสาวของเราก็จะพยายามเรียนแบบพระเอกนางเอกในหนังโฆษณาในภาพยนตร์ในที่เรียกกันว่าในหนังมากขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าภาพยนตร์นั้นมีอิทธิพลถ้าหากว่าเราใช้โฆษณาหนังหรือว่าภาพยนตร์เนี่ยนะครับก็จะใช้ในการโฆษณาชวนเชื่ออย่างมากก็คือการโฆษณาตามโรงภาพยนตร์เพราะว่าให้ทั้งภาพทั้งเสียงสิ่งแวดล้อมที่เหมือนจริงจริงๆเราใจทำให้การตัดสินใจที่จะยอมรับสินค้าหรือบริการประเภทนั้นได้ง่ายกว่านะครับอันนี้ก็นอกจากนั้นภาพยนตร์เราบางครั้งเราทำผลิตภาพยนตร์ขึ้นมาเพื่อส่งไปฉายยังต่างประเทศทำหน้าที่เป็นคล้ายๆกับราชทูตแนวหน้าในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีหรือว่าไม่ดีของประเทศนั้นๆครับ
ปัจจุบันนี้ดูคล้ายกับว่าภาพยนตร์จะเลือนหายไปจากเรานะคะในฐานะที่อาจารย์เคยคลุกคลีอยู่กับสื่อนี้มาอาจารย์จะได้กรุณาเล่าถึงสภาพการใช้ภาพยนตร์ในปัจจุบันนะคะว่าเป็นอย่างไรค่ะ
สำหรับสภาพการใช้ภาพยนตร์ในปัจจุบันนี้นะครับบางคนก็อาจจะมองว่าในเมื่อมีโทรทัศน์มีสื่อต่างๆอื่นๆเข้ามาเป็นคู่แข่งภาพยนตร์แล้วในภาพยนตร์อาจจะหดหายตายไปจากโลกนี้หรืออย่างไรตามสภาพความเป็นจริงแล้วการใช้ภาพยนตร์เฉพาะอย่างยิ่งทางด้านโฆษณาทางด้านบันเทิงนี้ภาพยนตร์ยังไม่ตายยังมีบทบาทอย่างยิ่งในประเทศไทยเราในปี2539นี้มีโรงภาพยนตร์ขนาดเล็กที่เรียกว่าโรงมัลติเพล็กซ์นี้เกิดขึ้นประมาณ100โรงภาพยนตร์ไทยเองผลิตป้อนโรงต่างๆเหล่านี้ไม่เพียงพอนะครับจำเป็นต้องนำเข้าภาพยนตร์จากต่างประเทศเข้ามามากมายจะเห็นว่าการใช้ภาพยนตร์เพื่อการบันเทิงนี้ยังเป็นไปอย่างต่อเนื่องและคงจะต่อเนื่องไปอีกนานนอกจากนั้น ภาพยนตร์โฆษณาไม่ว่าจะนำไปฉายในโรงภาพยนตร์หรือว่าตามสถานีวิทยุโทรทัศน์ก็ตามนี้ยังต้องผลิตด้วยระบบภาพยนตร์35มม.อยู่นะครับเพราะว่าภาพยนตร์นั้นให้ทั้งภาพทั้งเสียงความชัดลึกให้มิติต่างๆดีกว่าวิดีโอเทปหรือโทรทัศน์เป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นภาพยนตร์นี้จึงยังมีบทบาทในสังคมไทยไปอีกนานครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็คงจะสรุปได้นะคะว่าภาพยนตร์นั้นมีบทบาทหน้าที่และอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันต่อสังคมและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตลอดจนการโฆษณาชวนเชื่อนะคะสำหรับการใช้ภาพยนตร์นั้นก็จะครอบคลุมการใช้ในชีวิตประจำวันการใช้ในงานอาชีพการใช้ในการสื่อสารใช้ในการศึกษาและใช้ในงานศิลปะและการบันเทิงนะคะส่วนสภาพการใช้ก็จะลดปริมาณลงและขอบข่ายการใช้ก็จะแคบลงด้วยค่ะขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.สมานงามสนิทเป็นอย่างมากที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรของรายการและให้เนื้อหานะคะรายการนี้สุรัตนาไตรโพธิ์จัดทำบทและประสานงานสุรศักดิ์จุ้ยกุดแขนควบคุมเสียงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันพิมพ์สายสมรจัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการดิฉันกมลรัตน์ประกอบการดำเนินรายการพบกับรายการประกอบชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพนิ่งและภาพยนตร์ได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ